بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله و آله آل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكثر الدعاء قالت الملائكة صوت معروف و دعاء مستجاب و حاجة مقضية. صدق رسول الله. جویند همه هلال و من ابرویت، گیرند همه روزه و من جیسویت، در بین 12 ماه فقط 1 ماه مبارک است، آن هم رویت، به جمال نورانی آقای امام زمان قربت الله صلوات. بیدن در روبایی اخیرم چخ چخ قدیم شاعرلردن: یا رب به رسالت رسول سگلین، یا رب به غذا کننده بدر و هنین، اسیان مرا 2 حصه کن در عرصات، نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین. انشاءالله استفاده لند. من بدون مقدمه موضوعی که تعیین اولبت هم سخنرانیه هم مداحیه هم شعرخانیه، مناجات با قاضی الحاجات و گریز به مناجات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در لحظات آخر عمره. ارزلیم که بیر جمله مقدمه دیم، موضوع مناجاتی رد دلورم ورخلیرم یاد داشتلارم وارده وقتن زیگلغنا خاطر جلرم، فقط آخرنده که آمین کلمسینم بارسنده بو گیزه من دانشام، هر مناجاتین آخرنده، هر دعانین آخرنده، هر جلسنین آخرنده بیر آمین لازم دی، فقط بو گیزه من آمینم بارسنده که بخش آخر مناجات دی و بخش آخر راز و نیاز و دعا دی. بابا طاهر عریان همدان دیر که: خوشا آنان که دائم در نمازند، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. من بونو مقدمه لیرم تا اصل سوزمه بوده. ارچی خوشا آنان که دائم در نمازند. آیا انسان الیه بلر دائم نمازده اولا؟ بونه ازنن دیب یا قرآنن آشنایمش؟ آشنایمش. قرآنده دیر مؤمنر اولاردلا که و فی صلاتهم دائمون، مؤمنر اولاردلا که همیشه و دائم نماز قلال، همیشه نماز حالندادلا. بس اولا بیلر امام جعفر صادق علیه السلام نان خبر آلالله: آیا مگر ممکن دی بیر نفر دائما نماز حالنده اولا؟ امام بویردی: بلی. منظور بوده او که فقط رکوع و سجده الیسن، قنوت تتاسن، بلکه انسان هر اشی الله خاطر گرسه نماز دی، هر ذکر الله خاطر دسه جزء نماز دی. اگر بنا اولید مؤمنلر دائما نماز دولیدلا دا پیغمبر جره زنجه جتمیدی، امیر المومنین زنجیلره جتمیدی، آیره اشلره یتشمیدیلا، فقط نماز قلیدیلا. اما زنجیلره دا جزء نمازدی، اشلره دا جزء نمازدی. بیز دا هیئتا جلماغمز دا الیه بلر جزء نماز اولا، جتمیمز دا جزء نماز اولا، خیابانده جده جده zikri deyiruq, dua oxuyuruq, Allah'ı yad eləyiruq. Bunlar da hər kəs daimən beyad-ı ilahi və hər işi bi xatir-i ilah və xudavəndi təbarək və teala əncam versə, dər həqiqət daimən namazdadır. Əlbəttə o bəxş vacibi ayrıdır, müstəhəbbat və məndubat ayrıdır. Bənabərin, insan səyyəliyə həmişə beyad-ı xuda ola. Əmirəl-müminin buyurdu, həmişə Allah'ı yad eləyinən əleyke biluzum el-həlal vəl-birr bil-əyal və zikrullah fi kull hal. Həlal danış, həlala qulağas, həlal yerə git, həlal işi gör, həlal şeyr elə fikirləşinən vəl-birr bil-əyal əhləyal unan, xanəvadə unan yaxçı rəftar elə, yaxçı keçin işinən. Sən gedəndən sonra darıxsınla, sən qəyidəndə xoşal olsunla, bərəks olmasın. Çıxanda deyərlər, yaxçı oldu, canımız qutuldu. Qəyidəndə deyərlər, dədə vay, gənə Əzrail gəldi. Əmirəl-müminin buyurur, həmişə bil-birri, bil-əyal və zikrullah fi kulli hal. Həmişə Allah yad eləcənən ki, به قول بابا طاهر اولارسان بو بابا طاهر همدانی دینده آقای شاه وردی بتر تینرین حرکت وردی و من ده خوشحال اولدم. خب انشاءالله که همیشه به یاد خدا اولاق همیشه اللهن ذکرلرین و اسماء مقدسین ذکرلیه هر اشیمیزی الله خاطر امام حسین سوره‌نین باشیندن همان اوخو اوخودولا Əl-qərəz hər nə idi, dəydi o peykan hədəfə, bir kəsi olmadı, baxdı ağa səmti Nəcəfə, yana-yana aparıb əllərini dal tərəfə, kürəyindən oxu çəhdi, dili zəhra yandı, pərləri tiz idi, şayət əli də doğrandı. Ustad Kəlamiyyə, Buzurqvarın şehri ki, çox alidir, tamam şehrlər ocurdu. Orada İmam Hüseyin nə mənə deyir? Qanı tutur səbir cövə deyir, Bismillah və billah və billah və iləllah və ələ milləti rəsulillah. Yəni İmam Hüseyin deyir, Xudaya, mənim bu ürəyimin sökülməyi də sənə xatirdir, sənə sarıdır və Peyğəmbərin ümmətinə xatirdir. Hamısı bu cür olanda ziba olur da, bu cür olanda Allah təbarək və teala da Ahirətin və hətta bu dünyanın ixtiyarını verir Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalama. Amma mən dedim ki, çox mətləblər yazmışam dər mürd münacat. Fəqət kələmi münacat hədislərdə, rivayətlərdə və sirə-i əməli əhl-i beyt ətəhər əleyhissalamda ki, Mahir Rəmazan yetişir və bişdər gərək biz təvəccüh eləyək bu məsailə. Və mən pişnahat edirəm, əgər qəbul eləsələ dostlar, gələn həftə mövzu cələsə olsun توبه و گریز به شهادت حضرت حر. چوخ مناسب ده آستانه ماه مبارک رمضان ده یا خود ماه مبارک رمضان ده چون ازلرمیز هم شعرلرین در باب توبه چوخ شاعرلر یازیبلا انتخاب الیلا 5-6 جمله مقدمه توبه بارسنده اوخیالا بعد شرح حال حضرت حر و اونون گلمینه و شهادتینه گلن هفته بنابراین من پیشنهاد ایرم موضوع بو olsun انشاءالله که بیزیم özümüzde çok تاثیر گوهر همان طور که بو گیزه انصافا آدم بیر مقدار احساس بزرگی الیرای بزرگی این مسرنده چون ağır mətləb oxuyurduz, mühim mətləb oxuyurduz, əsər quzar bir mətləbi oxuyurduz ki, çoxlarına mütəssifənə vəqt olmadı, əlbəttə məndən sonra arizə hər kəsi buyursa, inşallah oxurla feyzalıq. Mən bu mövzudan keçirəm və qoyuram kənara, axırda dər mürd kələmi amin fəqət ərz eləyirəm. O da bir neçə dənə hədisli fəqət məna eləyirəm sizə. Yək, Peyğəmbər buyurdu, İzə dəə əhədukum فَلْيُعَمِّنْ عَلَى دُعَائِهِ Sizlərdən hər kəs dua eləsə, hətmən axırın amin ilə xətm eləsin və qutarsın. Ki bizlər də heyətlərdə rəsmidə oxuyuruq, bəzi böyük məcalisdə görsən 3-4 dənə məddə, çox zəhmət çəkib 3-4 saatda müstəmək oturub-oturub, əsli mətləb ki gəlib yetişib duaya, dua eləyəndə çoxu bir təvəccüh olur, bir etina olur, ya gedir, ya da danışır, amin demirlə, çün əhəmiyyət amini bilmirlə, mən bu əhəmiyyətini şirirəm. 2- پیامبر بیرده آمینه خاتم و رب العالمین علی عباده المؤمنین، آمین الله‌ın مهرودی مؤمنلر için مهر. بعد ادامه‌سنده زالب بیرور اذا دعا احدکم فلیختم با آمین، آمین هر کس سیزلردن دعا ایلدی حتما آخرنده آمین اولسن. فا انه آمینه فی دعا، برای اینکه آمین دعانن کنارنده اولنده مثل تابعه علی صحیفه، اله بیر نامنن آخرنه مهر ورسان، امزا ورسان. هر یه رجستون بیدنه نامه اولسا بدون امزا بدون مهر اولسا هیچ گونه اعتباری یختی. دعانن دا اعتباری آمین کلمسیننده. بعد ابن عباس نقل لیر که سألت رسول الله ما معنا آمین، دیدم یا رسول الله آمین معناسی نده، آمین یعنی نه؟ قال رب افعل، معناسی بوده خدایا بزر اله، دیری خدایا بزیم مریضمزه شفا ور. سن زمانی که سن آمین یعنی خدایا بزر اله شفا ور، که مهر منزلسن داده. سنن ابی داوودتان نقل لیر کننا نجلس و الى ابی زحیر نمیری، بیز بو شخصین که صحابه پیغمبر دنده محضرنده اتومشدوخ اتراردوخ. فیتحدث و احسن الحدیث، دانشانده بهترین سوزلر دانشاردلا آقای گلیزاده چیمون. فَإِذَا دَعَ الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَائِن، زمانی که بیزیم ایلشنلردن بیر نفر بیر دعا الیردی، او چی بیزه دیردی که اختم هو به آمین، حالا چی دعا الیسن اونو آمین اینن ختم اله، بدون آمین دعا المه. فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ تَابَعِ الْصَّحِيفَ، بران که آمین مهر منزلسنده دی نامنین آخرنده، تقاضانن وام تقاضای لیسن، نمیدونم تقاضای انتقال فلان سرباز فلان یره یا فلان اشتن اتر یاستن بیدنه مهر ورسن. بعد همان شخصی دیر که خرج نامه رسول الله ذات لیلتن، بیر جزه بیز پیغمبرنم با هم حرکت لدی. فعتینا علا رجلن قد علح فی المسئله، یتشتی بیر چیه اللرن گوزمش جوه هی دعا الیردی، دال با دال تستس تکرار الیردی، اصرار الیردی دعاسنده، بی دفعه یو نتصد دفعه الهاه الیردی، اصرار الیردی دعاسنده. فوقف النبیو یستمعون، پیغمبر دایانده و اونن دعالارن اشیدی. فقال النبی اوجب این ختمه، اگر قطارسا ختمه لسه مستجاب اولار دعاسه. فقال رجل من القوم، دوره دولانلردن بری دیدی به ایه شای این یختم، نه اینن خاتمه برسین دعاسنا. پیغمبر بیردی به آمین، آمین نن خاتمه برسین دعاسنا. فا انهو این ختمه به آمین، که اگر آمین نن بود دعاسن گوتارسا فقط اوجبه، یعنی حتما مستجاب اولار دعاسه. بنابراین یکی از شروط استجابت دعا آمین دمهدی. و من بی دعای لیرم بعد حدیث بعد نرزلیم، خدایا اگر بو ماه شعبانن کتن جنرنده بیزی باغشلامیبسان، قلان جنرنده تمام گناهان کبیره و صغیرمزه قلم افوزک. احسن دو. بعد پیغمبر بویرده بو چخ جالبده، کوتاه ده اما جالبده، بویرده ادائی والمؤمن فی الاجر شریکان، بیر نفر امام بسر، بی دنه مداح و زاکر، بی دنه شاعر اهل بیت، بی دنه شخصی که تریبونن دالنده دعا الیر بقیه ده آمین دیر. پیغمبر بیرور دعا الیننن آمین دیننر اجری ده شریح دیله، هش وقت اونن چون امامس ور اونا چخ برله یخ، الا یرده اترانا آمین دیننن دعا الینن سوابه مساویدی. همانطوری که بعضی گناهلار دا بزرده، مثلا غیبت هلین نن غیبت قلاغ آسانن گناه مساویده، یا مثلا قرآن اخویان نن قرآن زان و دلنن قلاغ آسانن سوابه مساویده و شرک دیله. که حتی بعضن آمین دمه دعا ایلمهتن مهم میدی، دعا ایلمهتن مهم میدی. بیدن جریان وار، من بخش دوم جریان دیرم، آخر کسی دیرم، چی نفر گدیردیلا بر دقیقیلردن سورا با هم اولدولا، هوا ایست اولدو بیاباندا، بیر عالم ایدی، بیر بزرگوار ایدی. بو شخصه او دا چی بیدن ساده بیر آدم ایدی، اونا دیدی چی من دعا ایلیرم، یعنی من آقیم، من دعا ایلیم، سن آمین دی. عرض استون که دعانه ایلیه بیر بلوت گلسن باشنمز استون در گده بو مسیرده اذیت اولمیاخ. بو دعا ایلدی او دا آمین دیدی، او یازق بیچارا ساده و خلاصه او که سواده چوخ یخودو مثلا شاید. بعد بلود ایلی اوزر گلدی بولار دعا و آمین دیندن سورا بلود بلاهم باشن اسنده حرکت ایلدی گتدیلا گتدیلا. آقا دا بیری گدزیدی پردیسانا، بیر دا گدزیدی نمیدونم هارا شوالیا. عرض استون که زمانی بولار آیرلدیلا، خب بلود نجر اوسون، بلود گردیلا آمین دیانین باشن اسنده گتدی. بو عالم، بو شخص که چوخ مهم شخصیدی، اونو چاقردی دا معلوم اولد چی منم دعام قبول اولمیوب، سنون آمینون قبول اولوبدی، نکاره سن او دا باشلادی. زیرانی چی دیدی هیچ سات، من فقط بیر گناهتان قاشمشم، بیر گناها مرتکب اولمامشم، بیر زمینه گناه آماده اولمشتی، فراهم اولمشتی، مرتکب اولمامشم، اونا خاطر آمین قبول اولوب و بو بلود. بنابراین نتیجه آلروک چی بعضن آمین دعادن ده مهمتر ده. آمین دیان آدم دعا ایلیان آدمنان چوخ جایگاه یخاره ده. بعد حدیث بعدی که چوخ زیبا ده بوده که لما روایت ده بار، لما نزلت هذه الآیات، زمانی که بو آیلر بو آیه نازل اولده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی خدایا بیزی مؤاخذه ایلمه، بیزه کیفر ورمه اگر فراموش ایلمشی یا خطا ایلمشی، خدایا بیزی مؤاخذه ایلمه. زمانی که بو آیه نازل اولدی، فکلما قالها جبرئیل للنبی قال النبی آمین رب العالمین. زمانی که جبرئیل بو آیه ذکر لیردی، پیغمبر اخیردی، پیغمبر بلا واسطه دیردی آمین رب العالمین. که مناجاتین شرطلرنن در زلیرم که دیالا دعا چوخ مهم میدی و دعانون در بشراط بار. امیرالمومنین بیرو که دعا بهتر دی پاچ قلبیدن و پرهیزکار آدملردان خارج اولسون و ذکر اولنسون، بیان اولنسون، اولان که قلبیلر پاچ دی با تقوا دیلا، پرهیزکار دیلا، بوجور شخصیلرین دعالاری قبول اولار و بهتر دی بوجور اولسون. چه اوشاقلار دیالا اصولن چوخ معصوم دیلا دا، طفلی معصوم دیالا، اونا خاطر دیالا که بو اوشاقلارین دعاسی تیز قبول اولار. که بینه هر معلملردن دیدیلا، بوردا معلم واردی، معلملردن دیدیلا که اصلا بوجور دیو، اگر بوجور اولسیدی گره معلملرین هامیسی اولیدی، چون دانشامیزلار همیشه دعا ایلرلر الله بیر اتفاق توشیدی، بوگون تعطیل اولیدی مثلا توپ اوینیدیق. او انسانی که مناجات الیر یا دعا، مناجاتین دعا اینا فرقی وار، دعا آیریدی مناجات آیریدی. دعا اودی که بیر حاجت سیسن، بیر خاص آدابی واردی، اما مناجات یعنی گفتگوی عاشقانه. دعانا آدم ایلر اوجادان ایلر هر یرده، اما دیر مناجات اودی که عاشقانه اولا. هیچ وقت گرمیسی که دن عاشق و معشوق اوجادان دانشه برمزده، یواش دانشه الله، هیچ کس بیلمزه. مناجاتین اصلا معناسی اودی گره بدور از اغیار اولا، اغیار نباید بولارن گفتگوların اشیدله. اولا خاطر دیبلا مناجاتی گیجه یاره ایلیون، اماند منزوی کسم گیجه ایلا الفتوی، گزل یره چکلیر رشته سخن گیجهلر، که هر جهتدن اوجوردر. اما معنای حدیث آخری ده دیم دا سیزی چوخ یورمویم، احساس ایرم که کاملا یورولدوز. عرض استون که بیرور سأل توهو ایل امام الکاظم علیه السلام ان الرجل یدعو و حوله اخوانه، امام موسی بن جعفر علیه السلام نان سوال ایلدیلا او کشینین بارسنده که دوربرنده دوستلاری وار، اطرافی واردی، ایجب علیهم ان یؤمنو، حاجه آقا مثلا دعا ایلیر آیا با اتورانلارا واجب ده آمین دسینلر یا نه؟ بی ایتنا اولولله بعضیلر با بو حدیثتن نتیزال روخ. آیا زمانی که بی شخصی دعا ایلیر آیا بکیینین آمین دماغ واجب ده یا نه؟ قاله انشا او فعلو و انشا او سکتو ازلر اینندی göylüləri çəhsə amin desinlər, göylüləri çəhməsə sukut eləsinlər. Demək var, ayrı söz danışsınlar, sukut eləsinlər. Bəd buyurdu, fə in dəə bi haqqin və qalə ləhum əminnu, əgər əmma bu dua eləyən haqq dua eləyir, düz dua eləyir, gedib demir İmam Rıza qonşumun inəyinin məsələn boynu sınıydı. Düz dua eləyir, dua eləyəndə və mərduma desə ucadan amin deyin, ya amin deyin və cəbə əleyhim ən yəfəlu, onlara vacib olar hətmən amin desinlər. Ki, usulən də əvvəldə məddahlar dua eləyənlər deyərlər ki, ağa amini uca deyin və əvvəlin dualada olar ilahi amin deyən dilləri lal öldürməyinə. Ərz olsun, amma bu sözü deməsəm özüm gecə yatanmaram. Peyğəmbər buyurur, mənə Allah üç dənə xislət veribdi, ayrılarına verməyib o biri peyğəmbərlərə, illa fəqət birinə. Calibdir bu, ağayı ixtiyari əzizi iltiması da varım da, mən rozədə oxumaram və sizlər inşallah idam verəsiniz. Rozəminə və sinəmin deyirəm, peyğəmbər buyurdu ki, İnnəllaha ətani xisalən səlasətən, Allah üç dənə mənə xislət veribdi, fəqalə rəculun min zulesaih. O oturanlardan biri dedi və ma hazihil xisalı ya Rəsuləllah nə dilə olar? Qalə ətani səlatən fissufuf. Allah-u Teala mənə bunu əta eləyib ki namazlarımı səflərlə qılam, yəni cəmaətlə məndən qabaqçı peyğəmbərlərə verməyib Allah bunu. Və ətaniyyət təhiyyətə Allah səlamı mənə veribdi. İnnəhalə təhiyyətun əhlil cənnə. Allah təbarək və teala səlam o təhiyyət o durudu mənə veribdi ki, bu səlam əhli behiştin cümlələridir və təhiyyətləridir ki, bir-birini görəndə bunu deyərlər. Və ətaniyyət təmin, Allah mənə amini veribdi. Və ləm yutihi əhədən minən nəbiyyinə qəbli. Qəbli peyğəmbərlərin heç birinə Allah amini verməyibdi. Məlumdur, amin bir dənə ətiyyədir, bir dənə Allahın töhfələrindəndir peyğəmbərə veribdi və peyğəmbərin ümmətinə bu amini verib, buyurur, məndən qabaqçı peyğəmbərlərə verməyib, illə ən yəkunəllah ətə Harunə, fəqət Harun peyğəmbər Həzrəti Musanın qardaşına vermiş ki, yəd'u Musa və yu'amminu Harun, Musa dua elərdi həmişə, Harun da, amin deyərdi də ondan qalan ayrı şəxsə amin verilməyibdi mənə və mənim ümmətimə verilibdi. Bənabərin amini heç vaxt fəramış eləməyək. Mən bunun üçün bəzən görürdüm bizim məcalislərimizdə biraz bir təfavut olur xəman tor ki Bismillah rəhman rəhimi demağa hətta münacat istirq eləyək bedunu Bismillah rəhman rəhim ki bəzən kutalıq eləyir ya çox əhəmiyyət vermiş. Şahat bəzi deyək mən duranda elə ürəkdə dedim yavaşdan dedim Bismillah rəhman rəhim ondan qəzəlim başladım. Nə? Qəzəli o da ürəkdə dedi. Rozu da ürəkdə dedi. Bismillah fəramış olmasın. Məxsusən bizi ki əhl-i beytin adın İmam Cəfəri Sadıq Aleyhisselam buyurdu La tədə Bismillahirrahmanirrahim vələu bə'dəhu şiirun. Bismillahirrahmanirrahimi heç vaxt fəramış eləmə vələu ondan sonra sizə şiir oxuyasan. Hətmən Bismillahirrahmanirrahim deyilsin və eləyə bilər onun mənasını şiir ilə deyə, farsı deyə, türkü deyə Bə nəumi xudavəndi canı xirət, ey nəumi tu behtərin səraqaz Bə nəumi eşq zəzibatərin səraqaz əst کمال معرفتش در کمال ایجاز است و الاخر حتما بسم الله الرحمن الرحیم فراموش اولمسن اهمیت بره بو مسئله و همینطور آمین کلماتنا که انشاءالله هم از لمز اخیلادا من ذکر توسل دیلم برم فقط دل ریشین من بر مرور لیردیم جورم بو مناجات بابنده نشهری وارده بیر بیتین نوحسنین اولین ارزیلیرم که دیدی بارلاها بو نماز Axir namazımdır mənim. Allahla danışmaq necə siz oxuyan adam ləzzət elirdi. Hətta onun dalısından İmam Hüseyn rozəsi də bətər yapışır. Barilaha bu namaz axir namazımdır mənim. بو بغازم نن آخانگان دستم آزم دور منم. یا علی.